Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така продължавам с моите събеседници в ефира на Радио К2. Сега имам връзка с доктор Десислав Тасков, кандидат за евродепутат от БСП за България. Здравейте, доктор Тасков.
Здравейте,
слушам ви. Ами да започнем от един 10-11 часов пленум на БСП в неделя. Много бурен, с много интересни решения. Едни твърдят, че лидера на БСП Корнелия Нинова е бламирана и че Сергей Станишев е победител. Други твърдят, че 90% нейната листа е запазена, но с разместени места и че тепърва предстои да се разместват още с преференциалното гласуване. Въобще много коментари, голям интерес към вашия пленум. Какъв е вашия коментар?
Интересен пленум, наистина. 9, 10, 11 часа, абсолютно да. Разисквания, много емоции, различни настроения, но в край на краищата имаме резултат от този пленум.
Така?
Това е една листа, която е обща листа за Българската социалистическа партия, с която ние отиваме да победим на тези избори.
Да. Добре, как ще победите, след като давате знак за едно разделяне, за едно противопоставяне, за едно противоборство вътре в партията? Така ли е?
Аз смятам, че това е и, може би, бих казал сърцевината, душата на социалистическата партия, че при нея нещата стават с диалог, с мнения,
така?
С ярко противопоставяне дори.
Да.
Това е сблъсък мислене на идеи, дори на начин на възприемане на нещата. Мисля, че това е добре. Това е добре и това достатъчно зарежда, че при нас няма спуснати решения.
Mm-hmm.
Край на краищата партията решава националния съвет. Този националния съвет, това е ръководният орган на партията и чрез тайно гласуване, за да няма обични, взема крайното решение.
Да.
Край на краищата, колкото знам, не съм сигурен, мисля, че листата, която беше предложена от изпълнителното бюро на партията, горе-долу се прие напълно. Имаше разместване, включително и другара Сергей Станишев си в листата.
Да.
Това е нашата листа и с тази листа ние затваряме различните мнения, които имахме по нейната предредба и сега като едно цяло отиваме и искаме доверието на хората за една по-различна Европа.
Може ли да се разцепи БСП според вас?
БСП е на 120 години. Аз съм член на БСП от близо 15 на години.
Така?
Ама не вярвам да се разцепи БСП.
Да.
Вижте, поколенията са различни. Всеки има свой стил на мислене. Всеки има своята работа. Всеки има своите професионални интереси. Ето в случая аз съм лекар. Никой не ме е карал на сила да бъда социалист.
Да.
Никой не ме е карал на сила да членувам в Българската социалистическа партия. Това е въпрос на идеи, на нагласа, на мислене, на това, което искаш да направиш за обществото, дори и за една немалка доза солидарност към останалите.
Mm-hmm.
И независимо от всички тези поколенчески, ако трябва да кажа, разлики, независимо от опита, който е абсолютно различен с другарите, които са от по-долу и знаят 2200.
Така?
В край на краищата ние имаме една обща идея, това е социалистическата идея. Това е една идея за една по-солидарна, едно по-солидарно мислене. В край на краищата, нали това е разликата между лявото и дясното като цялото.
Да.
Като дясното акцентира на свободата, на свободната възможност, лявото винаги е акцентирало на солидарността.
Mm-hmm.
На социалния ангажимент към обществото.
Вие...
Тоест, не само личното, а и наистина и социалната ангажираност.
Вие, много личен въпрос ще ви задам. Наистина, защо избрахте социалистическата партия? Какво ви мотивира за да влезете в БСП, която доста проблеми изживява в тези 30 години. Беше подложена на доста сериозен натиск, за да не кажа и на враждебно отношение. А вие защо избрахте млад лекар, кадърен? Знам, че сте много известен като професионалист.
Знаете ли, винаги съм си мислил, това е наистина личен въпрос, че лекарите сме учителите, може би тези професии, може би стоим винаги на страна от политическата дрязга, от противопоставянето.
Точно така.
Нашата професия е в полза на обществото.
Да.
Но и станах точно 2009-2010 година, тогава, когато се промениха нещата, тогава станах член в един тежък период за БСП.
Да, да.
Правих абсолютно убедено. В край на краища винаги съм знаел, че и то просто това, което се случваше пред очите ми,
да.
Ми търси виновни за това. Всеки си знае и си носи тегли кръста за това.
Да.
Винаги съм смятал нещо друго, че медицината
така?
Се е развила, ще съществува и ще бъде, защото не е елитарна наука.
Да, да.
А винаги е трябвало да бъде в услуга на цялото общество.
Да.
А ние просто така превърнахме всичко в един комерциален аспект, че именно това остана да служи главно за една елитарна част и намалихме достъпа наистина до хората. Просто ще ви напомня нещо, което каза, че изборът ми е прав.
Така?
Пак много лично. Преди няколко години
така?
Въведоха лимит, аз работя и онкология.
Така?
Въведоха лимити за онкоболните, за хората, които се болиха за рак. Помните ли го това?
Да, да, да.
Преди
да.
Няколко години.
Да, да.
Тогава всичко се замълча, говорихме си помежду си, лекарите говорим, но не протестираме по принцип.
Така?
И именно тогава Българската социалистическа партия ми даде възможност да говорим с колегите ми и в край на краища, когато с медиите всичко този проблем стана публичен и достигна до по-голяма част и дори до здравите хора,
да.
Този проблем беше решен, мила моя. Той беше решен и затова ви казвам, че понякога наистина партията с цялата си тежест, възможности,
да.
И потенциал, дава възможност да правим по-добри неща.
Да, да.
Като казах преди малко, лекарите ни протестираме, ето още една моментно положение. Нали, обидно е, бих казал, тъжно и грозно е за едно общество, когато хората, които му носят здраве, излизат на улица.
Да.
Понеже... Именно всичко това е с неравнопоставеността. Именно всичко това, което казвам, че медицината вече, здравеопазването не се приема чисто като обществена необходимост и необходимост, която наистина трябва да съществува, а виждаме в търговския аспект.
Прави впечатление, понеже се заговорихме за здравеопазването, че всяка година парите за здравеопазване, бюджетните средства имам предвид, се увеличават. Това не можем да го оспорим. И преки всичко расте недоволството и пациенти, и на здравни работници, и на цялото
няма.
Общество. Защо така?
Категорично няма и преди няколко дена го спомених. За мене, нашата здравна система, с цялото ми уважение към всеки един министр, който се опитал да прави нещо и който е бил част, се дължи, в момента се издържа само на морала на лекарите и на
лекарите.
Защото говорим за изливане на страна. Когато изливаш средства в един сектор, който е крайно нереформиран,
така?
В който близо половината от обществения ресурс, който се излиза в този сектор, излиза от хората, от джоба на хората, значи повече от 4 милиарда и половина, не можем да говорим за доволни. Може би са доволни една шепа хора, които смятат, че могат да разполагат съдбите на всички останали, но те са малцинство.
Да, да.
В резултат на всичко това ние виждаме, че проблемите се натрупват, реагира се моментно. Ето сега, като представител и като директор на общинска болница, мога да ви кажа, да, чакаме с голямо нетърпение това, което ни беше обещано, но това са точно средствата, които ни бяха взети 2016 година, когато започна така наречената реформа в здравеопазване.
Точно така.
Когато тогава тотално разби общинското здравеопазване.
Да.
И искам да ви кажа, точно е това, което ни беше, грубо казвам, откраднато от един министър.
Да.
Именно на малките болници.
Да.
Именно на общинските болници, на които разчитат повече от 2 милиона човека, които никой не може да ги съпостави с големите болнични заведения в големите градове, областните и университетските центрове. Те бяха разбити. Тези, които имат най-социална структура.
Да.
И сега по това, че оголваме огромно достъпа на хората до здравеопазване, започваме да връщаме това, което ни взе държавата по този начин.
Още малко за здравеопазването. Във вашите програмни документи «Визия за Европа» и «Визия за България» какво предлагате вие, за да можем да имаме едно по-добро здравеопазване, от което да са по-доволни и хората пациенти, и хората, които работят в този сектор?
Аз преди малко го и казах. Основното ни. Болниците не бива, не трябва и няма да бъдат търговски дружества.
Да.
Говоря за тези, които използват обществения ресурс,
да.
Които използват парите от данъците на всеки един, който си плаща осигуровките.
Така?
Защото търговското дружество по принцип променя идеята на здравеопазване.
Да, да.
Когато ние ликуваме по клинични пътеки, Никой не се интересува от изхода, от вида на лечението, резултата от лечението. Зависи единствено и само чекирането на пациента с личната карта,
да.
И от тогава той е времето. И това е големия недък, защото в момента не можем да изпълняваме и самата функция, а да лекуваме. Ние лекуваме по клинични пътеки, а не по заболяване. Второто, остойностяване на труда. Остойностяването на труда на всичко в здравеопазването. За да имаме кое колко струва. Ето, преди малко казахме поредната реформа, която задаваше да вкараме застрахователните дружества в сектора.
Да.
Питам, коя застрахователна компания голяма ще влезе в един сектор, в който 4 милиарда и половина излизат от джоба на хората?
Да.
Ами тя е фалирала преди да започне. Тоест, без реално стойностяване, без въвеждане на абсолютен контрол, без отстраняването на търговските дружества, между другото, ще даде възможност наистина да остойностим и лекарския и сестринския труд.
Подкрепяте ли?
И то законно.
Да, подкрепяте ли бурните протести напоследък на медицинските сестри?
Разбира се, че ги подкрепя. Разбира се, ги подкрепя, ви го казвам отговорно като лекар.
Така?
Всички лекари членуваме в Българския лекарски съюз. Това е нашата съсловна организация и за да практикуваш, трябва да членуваш в нея. Но не приемам противопоставянето на ръководството на Лекарския съюз към протеста на сестрите.
А точно това се случи.
Значи, аз съм като хирург, съм длъжен да кажа нещо. Учен съм да работя в екип.
Да.
Всички приболидуваме голямото слава, че от нас зависи човешкия живот.
Да.
Но много бързо се научаваме, че без труда и на сестрата до нас, дори на санитарката в операционната, да, не струваме нищо. Така че да не разделят. За това, че всеки получава по-малко от това, което заслужава, е обидно. Така че подкрепям ги и искам да кажа, че трудно е, но пак морала на тези хора, които, да, се грижат здравето ми, защото всеки може да бъде пациент, все пак всеки си има мерки. Нали? Ние живеем с всеки един като останалите хора.
Да.
И този плакат, който подигнаха, все още ме пред очите, милост за милосърдието.
Да.
Е, обидно е като нация тези хора да бъдат
полиците. Да.
И обидно е да им се подхвърля пари до края на годината или след 2 месеца, а това да не стане регламентирано с закон. Еми да ги махнем тези търговски дружества в края на краища.
Да, да. Защо според вас не се премахват тази постановка, че са търговски дружества? Кой стои зад това и кой в крайна сметка не иска да ви послуша вас, лекарите, защото въобще вас, медицинските работници, защото повечето от вас, за да не кажа, че почти всички, настояват да се премахне това правило за търговските дружества. На кого пречи вашето предложение и защо продължава да е така?
Ами те бяха въведени в един момент и колко години стана вече с цел да се намалят задълженията на болничните заведения. Това не се случи. Това не се случи. В край на краищата, когато болницата е търговско дружество, там са вече и обществени поръчки, и търгове, и цената става различна, всеки сам си ги определя. Ето ви преди малко го казвате. Ние сме по-малко като хора, вече първата цифра на нашето население е 6 милиона.
Да, да, да.
По време цените се увеличат,
да.
Но пак кой е логиката е такава. Не може в един нереформиран сектор,
да,
който направи щастливи няколко стотин души.
Да. Да.
Да очакваме резултат.
Да. Да се върнем към...
Но пак казвам, няма една партийна, една партия не може да го направи реформа.
Да, да.
Винаги съм бил технократ. Наистина трябва един широк обществено съгласие да я променим тази схема. Край на края много над партийния проблем, защото това става въпрос оцеляването на страната ни.
Да се върнем отново към политиката, макар че здравеопазването е част от тази политика. Държавата и тези, които я обитаваме, живеем от скандал до скандал и пак през скандал. И така като се заредиха, та край им се не види. Защо се случва всичко това и каква кампания ще имаме за евроизборите в подобна установка? Специално вашата, като един представител на Евролиста, каква кампания имате намерение да водите?
Европа е нещо, в което наистина вярвам.
Така?
Европа е нещо, което е нещо невероятно хубаво за всички нас. Да се чувам, да се чувстваме европейци. Но и тук е, може би, голямото мисля, а такава Европа обаче точно искаме ли?
Да.
Говорихме постоянно Европа на 2 скорости. Аз не мога да кажа на 1 или на 2 скорости е тази Европа, но знам, че ние сме най-долните, ние сме първата.
Така.
И може би този евроскептицизъм, който цели на вред, може би това е голямата борба. Да накараме хората да знаят, че да направим и България част от Европа. Да направим този малко, този социален дисбаланс, който е огромен, малко да. по-нормален. Просто, ето виждате какво става във Франция. Кой може да каже тези жълти жилетки, които протестират десетки седмици наред, леви ли са или десни?
Да.
Може ли да кажете? Никой не може да ги приеме по този начин.
Да.
Но знам, че Франция, това е съвременната демокрация, това е сърцето на Европейския съюз.
Да, да.
И знам, че когато хората протестират за една по-социална, една по-ангажирана към обикновения човек Европа, това трябва да имаме. Какво е сега? Какво ни искаме? Един политически елит европейски,
да,
който обслужва един бизнес елит.
Да.
Еми, време е Европа да помисли за за обикновения човек, за работещия човек, за младия човек, за възрастния човек.
Да.
Това е солидарността и социалния ангажимент на една Европа. Да. Това вярвам, че можем да направим. А една такава Европа, каквато искаме, ние такава се нуждаем и нашата малка България.
Да, разделението, за съжаление, започна и примерите буквално всеки ден ни ги дават. На базата по-богати и по-големи държави срещу по-малки и по-бедни държави, като се започна от договора от Аахен между Франция и Германия, да се свърши дори с приемането на първо четене на пакета Макрон. Вие лично в каква кампания ще се включите? Какво е вашето мото, личното ви мото? И какви очаквания имате за резултатите на тези евроизбори?
Очаквам хората да гласуват.
Така?
Защото колкото и тези избори да изглеждат по-далечни, тук не става въпрос толкова да изпратим няколко скъпоплатени европейски депутати, чиновници.
Да.
Тук става въпрос наистина да покажем, че ние като мислиме искаме да се променим. Не само
да.
Европа и нашата страна. И говорим винаги с уважение към всеки един от опонентите. Ще бъде диалог.
Да.
Ако почнем да крещим и да викаме, хората няма да ни чуват.
Да.
Ако почнем да лъжим, или както си е позволявал кой, или не, няма значение кой, рискуваме да не ни повярват дори тогава, когато казваме.
Да.
Така че с уважение към всеки, с много позитивно настроение,
да,
с много мотивация, смятам, че така ще провеждаме нашите разговори.
Доктор Тасков, благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви наистина успех.
Благодаря ви и да сте здрави. Всичко добро.
Дано, благодаря ви за пожеланието, доктор Десислав Тасков, кандидат за евродепутат от БСП за България.